Ja, ons is by Fokus op die Woord en soos gewoonlik, ek is Raymond Lombard en altyd 'n voorreg om met jou te gesels. En dit is so dat jy het nou heel waarskynlik die verwagting omdat ons besig is met ons reis deur die Bybel dat ek nou gaan na die boek 2 Korintiërs toe. Maar in die lig van Pasnaweek wat 2 weke gelede plaasgevind het en ook in die lig van die feit dat ons Matteus, Markus, Lukas, Johannes elke boek net 'n boek op 'n slag hanteer het, is daar 'n onderwerp wat ek voel wat aangesny moet word wat ek nog nie gedoen het en daarom gaan ek vir 'n oomblik stop om met jou net eers oor hierdie onderwerp te praat. En so kom ons lees saam in Markus hoofstuk 14 as jy Bybel daar by jou het en dit gaan oor hierdie een groot vraag en dit is wie het Jesus Christus die Seun van God gekruisig? Nou lees ek hier in Markus 14 van vers 12 en op die eerste dag van die ongesiede brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom, waar wil u hê, moet ons gaan klaarmaak, dat u die Pasga kan eet? En hy stuur 2 van sy disippels en sê vir hulle, ga na die stad toe, en 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom, volg hom, en waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meester het laat weet, waar is die kamer, waar ek met my disippels die pasga kan eet, en hy sal julle 'n groot bovertrek wys, in gereedheid gebring, daar moet julle vir ons klaarmaak. En sy disippels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos hy vir hulle gesê het en hulle het die pasga berei. En toe dit aand geword het, kom hy met die 12 en terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek? En 'n ander een, is dit miskien ek? Nou ek het vir jou gesê, ek wil met jou praat oor die vraag, wie het Jesus Christus die Seun van God gekruisig? En ek het by myself gedink, dit is 'n baie goeie ding, dat omdat ons so pas Paasnaweek Goeie Vrydag herdenk het en ook die opstandingsoggend waar ons Vrydag die kruisiging en Sondagoggend die opstanding en Sondagaand die oorwinning daardie 3 dienste gevier het in herinnering aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het en om in herinnering te roep Jesus se kruisiging en opstanding. Want ek onthou dat Charles Spurgeon het by 'n geleentheid gesê 'n goeie lewe mag jou uit die tronk hou, maar dit kos die bloed van Jesus Christus om jou uit die hel te hou. En dit is waar, want ek en jy kan 'n baie mooi skoon lewe lei op aarde en dink dat ons het eintlik maar nie baie te doen gehad met van die grove sondes van die wêreld nie. Maar dit is geen waarborg om jou uit die hel te hou nie, dit gaan Jesus se bloed en alleenlik Jesus se bloed kos om my en jou uit die hel te hou. Maar op die vraag, wie het Jesus gekruisig? Weet ek en jy sonder 'n soem van twyfel, wie het Jesus Christus verraai? Want hier lees ons mos, toe dit kom oor verraad, want dis wat vers 18 sê, en terwyl hy aan tafel was eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. So ons weet wie het Jesus verraai. Hy het ons gesê, dis die een of een van hulle wat die saam met my die hand in die skottel sal insteek. Nou jy ken mos die een se naam, is dit nie? Wie het Jesus verraai? Judas. Judas wie? Judas Iskariot. Almal van ons weet dit. Maar hier's die vraag. Wat is die naam van die persoon wat die spykers deur Jesus se hande en voete geslaan het? Weet jy daai persoon se naam? Ken jy daai persoon se naam? So die vraag, Wie het Jesus gekruisig? Pleit vir 'n antwoord. En die antwoord is nie so eenvoudig as wat 'n mens jou voorstel nie. Dit is nie so 'n voor die hand liggende saak dat ons maklike antwoord kan bied nie. Want die Bybel gee vir ons verskeie antwoorde. Want jy sien, die disippels het almal gewonder oor die antwoord oor wie die verraaier is. Dit kon ons sien, want in ons geleese gedeelte het hulle mos gevra in vers 19, toe Jesus in die vorige verse, een van julle gaan my verraai, toe begin hulle mos om bedroef te word, baie hartseer, en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek? En 'n ander een, is dit miskien ek? Nou, Jesus bied die antwoord in vers 20 deur te sê, die een wat sy hand saam met my in die skottel steek, maar Markus, die evangelieskrywer, het nooit vir ons die antwoord gegee nie. Nêrens in die boek Markus lees jy dat dit Judas was wat hom verraai het nie. Dit lees ons glad nie, dat by die pasgamaaltyd dat dit Judas was nie, maar Matteus, die evangelieskrywer Matteus, hy sê in Matteus 26 vers 25 vir ons, dat die volgende het gebeur, en Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? En hy antwoord hom, jy het dit gesê. So Matteus sê, dit was Judas Iskariot, en selfs Johannes, wat die vierde evangelie skrywer was, in Johannes hoofstuk 13, lees ons in vers 26, dat die Bybel sê vir ons, en Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. So ons weet wie het Jesus verraai. Maar wie het Jesus gekruisig? Wie moet die verantwoordelikheid dra? Wie moet die verantwoordelikheid aanvaar vir Christus se kruisiging? In die Bybel het veel hieroor te sê. Byvoorbeeld, ons weet dat Judas Iskariot 'n groot rol gespeel het, want Matteus, die evangelieskrywer, sê vir ons daarvan vers 14 af, dis nou in hoofstuk 26, vir ons, toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. So sekerlik, Judas Iskariot, jy het 'n aandeel gehad in Jesus se kruisiging. Jy is die een wat die verraaier geword het, maar jy is ook die een wat sy kruisiging beplan het, want jy het gesê, wat se geld, hoeveel, wat gaan u vir my gee as ek Jesus vir julle oorgee? En hulle het vir jou 30 silwerstukke afgeweeg. En dit is maar die prys van 'n beseerde slaaf. Dis die prys van 'n slaaf. Hy het Jesus verraai, gelykstaande aan wat het gekos het om 'n slaaf te koop. Jesus is verraai vir die prys van 'n slaaf deur Judas Iskariot. Maar het was nie net Judas nie. Die Bybel is baie duidelik dat die Satan het ook 'n rol gespeel, want in Johannes hoofstuk 13, daar tydens die laaste pasgamaaltyd, toe Jesus die nagmaal ingestel het, die avondmaal, lees ons in Johannes 13, die 27ste vers. En nadat hy, dit is nou Judas Iskariot, die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar, en Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. So hier kan ons sien, dis nie net Judas Iskariot nie, maar Satan, die duivel homself, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, die ou draak, die slang homself, Lucifer, Hy beplan Jesus se kruisiging, want hier staan, toe vaar hy tydens die pasgamaaltyd, toe vaar hy in Judas Iskariot in, in ander woorde, hy is toe die opstoker en die aanhitser, om vir hom te sê, jy moet dit nou doen, gaan nou, en kry vir jou, een owerste oor 100, en bring soldate, en neem Jesus gevangene. So die duivel het Jesus se dood beplan. Dit is korrek om te sê, Satan wou Jesus bittergraag doodmaak, en so hy het hom verlustig in die feit, dat Jesus op pad na die kruis toe was, en so hy het nie God se plan geken nie. Die duivel weet nie van God se saligheidsplan nie, en in sy dwaasheid, en in sy onkunde, sonder om te weet wat besig om te gebeur, speel hy absoluut in die hand van God die Almagtige, wat alles in beheer het, en hy weet het nie eers nie. En Satan en sy trawante stook die mense aan en hits hulle op om Jesus dood te maak. So hier staan dit, en toe hy, Judas, die stikkie ingeneem het, het die Satan in hom ingevaar. So dit is korrek om te sê, dit is nie net Judas Iskariot nie, maar dat die duivel het ook 'n rol gespeel. Maar is dit al glad nie? Die Bybel gaan so ver, asof ons te sê in Johannes hoofstuk 19, daar was ook ander rolspelers gewees ter opsigte van Jesus se kruisiging, want daar staan in vers 6 van die 19de hoofstuk van Johannes, en toe die owerpriesters en die dienaars vir Jesus sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. En Pilatus sê, neem julle hom en kruisig hom, ek vind geen skuld in hom nie. Maar die Jode sê, ons het 'n wet en volgens die wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. So die owerpriesters en die dienaars, die skare, die mense, hulle almal roep uit, hy moet gekruisig word, want vers 15 sê ook, maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. En Pilatus sê, moet ek julle koning kruisig? En hulle sê, ons het geen koning behalwe die keizer nie. So dit is korrek om te sê, nie net Judas Iskariot nie, nie net die Satan homself nie, maar die skare mense wat daai dag daar was, die Joodse owerpriesters en die dienaars het almal Jesus se kruisiging begeer. Was dit net hulle? Glad nie. Die Bybel gaan so ver in Matteus hoofstuk 26 om vir ons te vertel, daar was ook 'n ander rolspeler gewees, en in hierdie geval was dit die Joodse hoogste raad, die Sanhedrin. Ons lees in Matteus 26 vers 57, en die Sanhedrin het uit 70 Joodse leiers bestaan, afgevaardigdes en ook van verskillende partye. En die wat Jesus gevangene geneem het, het hom weggelei na Kajafas, die hoofpriester, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het. Vers 59. En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak en het niks gevind nie. So hier sien ons dat die hoofpriester en die Joodse raad saam, hulle vorm 'n koalisie en 'n groep om te sê Jesus moet gekruisig word. In vers 66 lees ons, en die hoofpriester vra vir die Sanhedrin. Hy sê vir hulle, wat dink julle? En hulle antwoord en sê, hy is die dood skuldig. So hier sien ons, dat die hoofpriester van die dag, Kajafas, sowel as skrifgeleerdes, die ouderlinge, die hele Joodse raad, die hoogste raad in Israel, hulle het almal besluit, hy moet gekruisig word. Nou is die vraag, so was dit net Judas? Nee, die Satan het 'n rol gespeel. Ook die owerpriesters, die dienaars, die skare, maar meer as dit, die hoogste Joodse raad, die Sanhedrin self, en die hoofpriester het gesê dat hy gekruisig moet word. Was daar nog iemand? Ja, verseker. Want ons lees in Matteus 27 vers 26, dat die persoon wat gesê het, et crucem, na die kruis sal jy gaan, was niemand anders as Pontius Pilatus. Toe laat hy, dit is nou Pontius Pilatus, vir hulle Barabbas los, hy laat 'n kwaaddoener en 'n skelm vir hulle los, maar Jesus het hy laat geesel, hy het hom laat slaan, en oorgelewer om gekruisig te word. So dit is waar, dat Pontius Pilatus, die goewerneur van Judea, die een wat Jesus van die kruis kon red, die een wie sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur het vroeg daai oggend, om te sê, moenie met die bloed van hierdie man, wat 'n regverdige man is, moenie jou met onreg besoedel, moet niks met dit te doen hê nie, maar hy het dit van hom af weggestoot, en hy, Pontius Pilatus, die goewerneur van Judea, wat sit by gebaat op die plek van plaveisel, hy is die een wat sê, na die kruis sal jy gaan, en hy veroordeel hom in die finale na die kruis. En ek sal onthou ook, en kan ek vir jou sê, dat op 'n stadium, toe sê Pontius Pilatus vir Jesus, toe hy hom onder kruisverhoor geneem het, maar hoor wat sê die mense teen jou, gaan jy nie jouself verdedig nie? Hoor al die goed wat hulle sê, maar Jesus het hom nie verwerdig, in die Bybel sê in vers 14 van Matteus 27, hy het geen antwoord gegee nie, hy het nie 'n woord gesê nie, so dat die goewerneur hom baie verwonder het, en hy is die een, wat toe vir Jesus sê, maar as ek met jou praat, moet jy my antwoord, weet jy nie ek het mag om jou los te laat en vry te laat, en ek het mag om jou te laat kruisig nie. En het was Jesus wat in sy oog gekyk het en vir hom gesê het, jy het geen mag oor my, behalwe die mag wat jou van bo af gegee is. My Vader wat in die hemel woon, hy het jou hierdie mag gegee. As hy nie vir jou hierdie mag gegee het, het jy nie vandag in hierdie stoel gesit om my na die kruis te verdoem. En op grond van daai woord het Pilatus met alle mag probeer om Jesus vry te laat, maar hy kon nie. Maar toe hulle hom dreig en vir hom sê, maar jy staan Pilatus teen die koning op, teen die keizer van Rome, as jy Jesus vry laat, en op grond daarvan, omdat dit sy posisie in gedrang sou bring, het Pontius Pilatus gesê, et crucem, na die kruis sal jy gaan, en hy het Jesus verdoem. Was het net hulle? Was het net Judas? Die Satan, die owerpriesters, die ouderlinge, die dienaars, die skare, die hoofpriester self, die hoogste raad, Pontius Pilatus, was daar nog iemand? Ja, natuurlik was daar nog iemand. Dit staan dan so in Matteus 27 vers 35, want daar lees ons, en nadat hulle, dit is die Romeinse soldate, hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot daaroor te werp. Toe begin hulle dobbel vir Jesus se onderkleed, wat vir hulle kosbaar was. So hier is die ding. Die Romeinse soldate wat die spykers ingeslaan het op bevel van die hoofman, en wat die opdrag uitgevoer het, ja, hulle het hom gekruisig. So ons kan sê, dis absoluut waar. Judas Iskariot, jy het 'n aandeel gehad. Satan, jy en jou magte het 'n aandeel gehad. Ja, Kajafas, jy en jou hele Joodse raad, en die owerpriesters, die ouderlinge, en ja, julle die skare en die dienaars, julle het julle deel gehad, julle aandeel. Ja, Pontius Pilatus, jy was ook deel daarvan. En ja, julle Romeinse soldate, julle het die spykers ingeslaan. Maar was daar nog iemand? Want ek onthou dat die Bybel vir my sê in Jesaja 53 in vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat. Dis nou Jesus. 'N man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte deed hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ja, ons is almal skuldig. Ons sondes het hom na die kruis gedryf. Dis ek en jy wat deel gehad het aan die feit dat hy in 'n kruis gesterf het. Want as het nie vir ons sondes was, sou hy nooit aan die kruis gaan sterf het nie. So hy het geen sonde van sy eie gehad nie. Hy het vir die sondes van iemand anders gaan sterf aan die kruis. Hy het ons plek gaan inneem. Soos wat ons lees en Petrus, jy was heeltemal reg, want jy was ook daardie dag daar en jy het geskryf in jou eerste sendbrief in 1 Petrus 2 vers 24 dat Christus wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Ons sondes, ek en jy is ewe skuldig. Hy het vir ons sondes aan die kruis gesterf. Vir ons sondes het hy sy bloed gestort. So verseker het ek en jy ook 'n aandeel daarin gehad. Maar is dit die laaste woord? Glad nie. Inteendeel, alles hang hieraan. In Johannes 10 maak Jesus 'n geweldige verklaring in vers 17 en 18. Hy sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Waarlik waar, Judas, jy kon dit nie doen. Die duivel, jy kon dit nie doen. Julle priesters, die hoofpriester, die Joodse raad, Pontius, julle Romeine, niemand kon dit doen. Dit is Jesus wat self sy eie lewe aflê om dit dan weer op te neem en niemand het dit van hom afgeneem nie. Vriende, besef jy dat dis nie toevallig dat Jesus gekruisig is. Dis nie 'n ongeluk. Dis nie iets wat voorkom moes gewees het nie. Dit was alles deel van God se saligheidsplan. En Jesus sê, ja, dis waar. Al hierdie mense en al hierdie magte het 'n rol gespeel in my kruisiging. Maar dis 'n besluit wat ek self geneem het. Ek is bereid om aan die kruis te kom sterwe vir julle, vir jou en vir my. Het laat my dink aan Robert Lowry van Church of God in Cleveland, Tennessee, en hy het 'n lied geskrywe, What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Ek weet van 'n man wat wou skilder, en die skildery wat hy besig was om te skilder, het iets gekort, en dit was die hand wat die spykers ingeslaan het. En hy het 'n hand gesoek, 'n Romeinse hand, wat hom herinner het aan hoe dit moes gelyk het. Die persoon wat die spyker vasgehou het en die hamer in sy hand, en hy deur Jesus se hande en voete gedryf het. En hy het gesoek en gesoek en hy kon nooit kry nie, en uiteindelik toe kyk hy na sy eie hand. En toe hy so na sy eie hand kyk, toe besef hy maar die hand kon so gelyk het. Lyk soos die hand. En toe skilder hy sy eie hand. wie Jesus gekruisig het. Wil jy nie ook erken vandag? Ek is ook die rede waarom hy gekruisig is. Maar dis nie die einde van die story nie. Die goeie nuus is, 3 dae later het hy uit die dood uit opgestaan en hy leef en hy heers en hy regeer tot in alle ewigheid. Hy sê nie graf nie, hy is nie dood nie, hy lewe. En daarom is sy bloed van krag, omdat hy lewe, is daar krag in sy bloed. Daar is vergifnis in sy bloed, en kan hy my en jou vergewe. Ek en jy, al wat ons nodig het, is om te kom na hom, en te sê, Here, vergewe my my sondes. Dankie dat u vir my aan die kruis die prys betaal het, vir die vergifnis van my sondes. Amen. Ek is Raymond Lombard en as jy meer van ons materiaal wil kry, jy is welkom te gaan na raymondlombard.com. Volgende week gesels ek weer met jou verder, dan gaan ons na 2 Korintiërs toe. Kom ons kyk hoe ontwikkel sake. Baie dankie en tot ziens.